Visbiežāk, ja mēs varam paņemt tādu pa galam mērķiem, kas ir, pieņemsim, ir Ēģiptes vai Turcijas, un tās ir šīs saslimšanas, kas ir izteikti diva veida riski. Viens ir, ka cilvēki paši vai bērni pārkar saulē, un tad viņiem ir tur tā saucamie 2-3 dienu druži, kad ir paaugstinātas temperatūras un slikta pašsajūta. Nu, vai, protams, kaut kādas problēmas ar vēderu, kas ir saistībā, kad ja tevi viss ir iekļauts, tad es kārtīgi ēdu un ēdu tik daudz, kamēr tas vēders neiztur šo tas lodzi un ir vēdera problēmas. Un tas ir tās, ko mēs redzam, kas ir visbiežākais un visizteiktākais.